Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 2 студзеня 2019 года. Нашыя тэмы. Толькі 13% беларусаў лічаць, што 2019 год будзе цяжкім, паводле адміністрацыі прэзідэнта. Холдынг ЗША штрафавалі за набыццё сыравіны ў беларускага прадпрыемства. Белнафтахім не выключае, што днямі бензін патанее. Гэта ідэя абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». Інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі агучыў вынікі сацыялагічнага пытання, праведзенага ў снежні напярэдадні святаў. У беларусаў старэйшых за 18 гадоў пыталіся пра 2019 год. Больш за 60% заявілі, што ідуць у новы год з добрым настроем, і толькі 5% з кепскім. 73% апытаных лічаць, што 2019 стане ўдалым для нашай краіны. Толькі 13% перакананы, што год будзе цяжкім. Адзначаецца, што большасць аптымістаў ва ўзросце да 30 гадоў. Тым часам у эфіры Еўрарадыё эканаміст Сергей Чалы распавёў, што на яго думку стане галоўнай эканамічнай тэмай для беларусаў у 2019 годзе.
Наконец, по-настоящему начинают работать антитунеядские все эти декреты, их уже 2 штуки, да? Чрезвычайно интересно, как это все будет работать, потому что до сих пор никто до конца не понимает критериев и причин, по какому, собственно, случаю получилось так много этих самых тунеядцев. Ну, это реально какой-то бред, да, в стране 4,5 миллиона занятых, 500 тысяч, значит, вы насчитали тунеядцев, какой-то гигантский просто процент. То есть, либо это приговор вообще всей системе, да, что ж вы такое создали, что у вас, условно говоря, там, 6-я, 7-я часть, да, значит, людей, вы не знаете, где она в трудоспособном возрасте, значит, чем они занимаются. Вот. И, конечно, ну, с другой стороны, там уже острота спала, да, в общем-то, уже и наказание то, которое там еще год назад казалось страшным, они будут платить коммуналку по полной. Там уже, в общем, и так в этом году по себестоимости практически все, да, все, кроме отопления. Вот, но, конечно, это один из таких самых интересных моментов, как это все сработает. Конечно, никто не ожидает никаких таких серьезных выступлений просто по той причине, что вот эти платежи, которые, как государство считает, мы ему должны. Это сейчас такая у нас социальная ответственность. У нас раньше социальная ответственность была государства перед людьми, сейчас у нас социальная ответственность людей перед государством. Такой незаметный идеологический кульбит он на протяжении там 2 лет произошел. И вот, конечно, это чрезвычайно интересно посмотреть, как это будет работать, потому что это вот тот самый случай, когда идея с самого начала была мертворожденная, и вот, так сказать, с упорством, достойным лучшего применения, она все равно пытается быть реализованной. И, конечно, это вот, я думаю, что это будет тема этого года. Как и каким образом ее все-таки либо удастся реализовать, либо все-таки заиграть каким-то образом, потому что отказаться от нее уже просто нет никакой возможности, да, уже слишком много карьер и репутации на это поставлено. Там сам президент с ней сросся уже давно, да, значит, и поэтому отказ это будет потеря лица большого количества людей, поэтому, конечно, очень интересно, во что это выльется.
Распавел на хвалях Еврорадио экономист Сергей Чалы.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Анансаванае некаторымі СМІ зніжэнне коштаў на аўтамабільнае паліва 2 студзеня не адбылося. Аднак, як інфармуе Радыё Свабода, Белнафтахім не выключае, што днямі бензін усё ж такі патанее. Прадстаўніца канцэрну Марына Касцюченка кажа, што ніхто і не абяцаў змены цаны 2 студзеня. Гэтае пытанне яшчэ будзе абмяркоўвацца. Пра тое, што канцэрн Белнафтахім прапануе знізіць кошты на мараторнае паліва на ўнутраным рынку 30 снежня, заявіў старшыня праўлення Андрэй Рыбакоў. Падчас наведвання АТ «Нафтан» ён адзначыў, што калі ў студзені 2019 года фактычны кошт барэля нафты будзе захоўвацца ў дыяпазоне 52-55 долараў, то можна знізіць кошт на дызпаліва на 1 капейку і на бензін на 2 капейкі. Летась цэны на паліва ў Беларусі толькі раслі. Падаражэнне адбылося 27 разоў, апошні раз у снежні мінулага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Скандальна вядомая чыноўніца Ірына Дрыга па-ранейшаму ўзначальвае галоўнае ўпраўленне культуры і аналітычнай работы ў Мінкульце. Пра гэта стала вядома з ліста за яе подпісам, які атрымаў Беларускі саюз дызайнераў. Ірына Дрыга займала пасаду першай намесніцы міністра культуры. У сярэдзіне лістапада яе месца заняла Наталля Карчэўская. У пастанове Саўміна звальненне чыноўніцы было абгрунтаванае пераходам да іншага наймальніка. Дрыга стала вядомая ў сувязі з разнастайнымі скандаламі ў сферы культуры. Яе подпіс стаў пад дакументам аб скарачэнні ахоўных межаў курапатаў, месца масавых расстрэлаў у сталінскія часы. Таксама імя Дрыгі згадвалася ў сувязі са скандалам на кінафэсце лістапад 2018, калі чыноўнікі выключылі кінематаграфістаў з адборачнага журы нацыянальнага конкурсу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Міністэрства фінансаў ЗША штрафавала на амаль 8 мільёнаў долараў амерыканскі холдынг «Золтэк» за набыццё сыравіны ў вядучага прадпрыемства нафтахімічнай прамысловасці Беларусі «Палімира». Прычынай стала парушэнне санкцый, якія дзейнічалі ў дачыненні да шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. У чорным спісе прысутнічае «Нафтан», у склад якога ўжо 10 гадоў ваходзіць «Палімир». ЗША ўвялі санкцыі у дачыненні 9 беларускіх прадпрыемстваў: «Белнафтахім», «Беларускі нафтавы гандлёвы дом», «Гродна хімвалакно», «Нафтан», «Полацкі шкловалакно», «Лакафарба», «Гродна азот», «Белшына» пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года, якія былі прызнаны недэмакратычнымі. Гэта была рэакцыя і на разгон у Мінску плошчы на масавы затрыманне яе ўдзельнікаў. Пасля вызвалення восенню 2015 года групы беларускіх палітзняволеных ЗША часткова скасавалі санкцыі і рэгулярна працягваюць іх прыпыненне, апошні раз у кастрычніку 2018 года. Як інфармуе Мінфін, ЗША непасрэдна сырвіну ў «Палімира» у 2012-2015 годах набывала венгерская фірма, якая належыць амерыканскаму холдынгу «Золтэк». Агулам адбылося 26 здзелак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной аб тым, што ў Баранавічах дырэктар гандлёвага дома «Лагуна» Віталь Стрэльчык забараніў звальняць работнікаў без паважных прычынаў. Менеджерам, якія звольняць работніка, пагражае штраф. Пра гэта паведамляе праца «Бай.Інфа». Сваё распараджэнне дырэктар абгрунтаваў вялікай цякучкай кадраў і недахопам персаналу. Пры гэтым дырэктар не тлумачыць, што ён лічыць паважнай прычынай і не спасылаецца ні на адзін беларускі закон. Штрафы для менеджераў, якія звольняць работніка па згодзе бакоў да заканчэння контракту, складаюць наступныя: 100 рублёў для рэгіянальнага менеджера, 50 рублёў для загадчыка крамы ці склада. Юрыст прафсаюза РЭП Андрэй Стрыжа кажа, што такія дзеянні не маюць нічога агульнага з працоўным заканадаўствам. На думку Стрыжака, любы суд загадае адмяніць гэтае распараджэнне як незаконнае. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.